Sirian gerra hasi zenetik indarkeriatik ihesi 4.000.000 biztanlek utzi behar izan dute sorterria. Haietatik erdia baino gehiago aurrak dira eta injustu nazidoen Siria dokumentalak aurroien kalbarioa kontatzen du. Bihar arratsean Donostiako antzokizarrean ikusgai egongo da dokumental hori. Eta zita hori eta beste zenbait kontu ikusentzunezkoen tartera ekartzeko Amaia Gartzia batu zaigu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Amaia.
Arratsaldeon.
Asteko esandakoa, bihar nazidoen Siria dokumentala doan ikusteko aukera eskainiko dutela Donostiako antzokizarrean eta zita horri heldu nahi zenioke.
Bai, nik uste aukera, bueno, oso interesgarri izango dela Donostia guztientzat edo inguruko jende guztiarentzat, ba nazidoen Siria dokumentala ikustea. Dokumentala esan duzun bezala, ba Siriako gerraren ondorioz, bertako herritarrak nola bizi izan duten exilio hori ikusteko aukera daukagu eta batez ere umeen ikuspuntutikan. Zuzendaria Hernán Zin da, zuzendari honek ere bere garaian egintzun nazidoen Gaza, eta, bueno, pixkat irudia ere kartelarena eta oso antzekoa da nazidoen Gaza eta nazidoen Siriaren irudi hori, eta ikuspuntua ere antzekoa da, umeak kontatuko dute historia, umeak kontatzen dute historia, eta beraien bizipenak, bai beraienak eta bere familiarenak. Ordu, bueno, ikuspuntu oso interesgarria iruditzen zait, eta batez ere, bueno, orain Siriako egoera nola dagoen jakiteko ikuspuntu ere oso interesgarria izango da. Eta aukera ere polita izango da, azkenen gero kolokio bat egongo delako, eta uste zuzendaria bertan egongo da. Aukera oso interesgarria gainera doan izan da, Donostiako antzokizarreara gerturatzeko.
Bihar 7:00, ez da?
Hori da.
Ba, aukera polita beraz, dokumentalak berak kontatzen duen historia jasotzeaz gain, ondorengo solasaldi horretan ere zuzendariari zuzenean galdetzeko aukera eskainiko dutelako. Biharko aipatu dugu eta atzoko egunera begira jarriko gara. Orain denboran saltoka gabiltzala esan daiteke, kontua da atzo Erresuma Batuko Film eta Telebista Akademiak BAFTA sariak banatu zituela eta azkenaldian polemika apur bat eragiten ari den La La Land pelikula izan zela garaile Amaia.
Bueno, polemika. Batzuk zaleak dira, beste batzuk kontra, baina bai, La La Land azkenean bai izango da urteko pelikulan ikuste. Hainbat sari jaso zituen atzo, pelikula honena, aktoresa honena, eta bar. Eta hau esan nahi duena da, seguruenik Oscar sarietan ere bai, bere izango dela garaia. Oraindik bi aste geratzen zaizkigu jakiteko ze gertatuko den Oscar sarietan, baina bueno, hau beti izaten da prebizio bat, ez? BAFTAtan gertatzen dena askotan errepikatu egiten da Oscarretan. Aipatu behar da baita hemen, pelikula honena La La Land irabazizun, baina pelikula britaniar honena ai Daniel Blake pelikula jaso duela, pelikula honen inguruan hitz egin genuen zinemaldia iritsi zenean, bertan ikustaukera egontzelako. Eta pelikula hori izan da irabazlea eta baita berritasuna edo sorpresa izan da Lion pelikularen aktore sekundarioa irabazi duela saria baita. Askok pentsatzen duten beste aktorea batzuk jasoko zutela eta azkenean Dev Patel izan da irabazlea. Horretaz gain, beste pelikula asko izan dira baita irabazleak, adibidez dokumental honena zertin pelikulak irabazi du, edo atzerritar pelikula, edo ingelesez ez egindako pelikula honena Son of Saul izan da baita, pelikula nahiko ezaguna egin izan da azkeneko urte honetan.
Hori, beraz, sarituak BAFTA sarietan eta aipatzen zenuen Oscar sarietarako aurrekari garrantzitsua izaten dela.
Bai, hori da.
Ederki, Oscar sariak ere aurki etorriko dira eta izango dugu denbora. Horiei erreferentzia egiteko, baina zine jaialdi bati buruzkoak eta kasu honetan geurean Euskal Herrian izaten den bati buruzkoak aipatuko ditugu, Bilboko Zinegoak jaialdia datorren astean hasiko delako, bi asteko iraupena izango du eta dokumentalgintzari tarte berezia eskaintzeko asmoa agertu dute antolatzaileek Amaia.
Hori da, Zinegoak zinemaldia, LGTB zinema edo LGTB gaiak jorratzen dituen zinemaren inguruko jaialdia da. Esango nuke jaialdia garrantzitsuenetarikoa dela eta aurten apostu berezia egin dute dokumentalgintzan. Azkenean gai honek edo zinemaldi honek normalean fikzioaren inguruan fikzioan zentratu egiten da eta aurten dokumental asko ere egiten dira gai honen inguruan eta azkenean erabaki dute bai dokumentala eta bai fikzioa, ba, bueno, pareko egoteko. Orduan, urrengo astelenean, otsailaren 20an, hasiko da, bueno, ba, egingo duten ekitaldi batekin nahi harria egantzokian, izango dela ekitaldi garrantzitsuena hasteko. Eta gero, ba, bueno, bi aste oso, ba, zinemaz gozatzeko, eta bueno, horretik ere, ba, bueno, ba, prestatuko dituzte beste ekitaldi batzuk, eta nik ez zindete horrein dikan zerbait aukeratu, baina bueno, programa begiratzeko gomendatzen dizuet, gauza asko daude ikusteko, eta bilbora gerturatzeko aukera baldin badezue, ba, gerturatzeko. Zinemaldia amaitzerakoan, gero ba, zinemaldia beti izaten du luzapen bat herri eta hiri desberdinetatik kan, Donostira gerturatzen da, baita Gasteizera, baina baita herri desberdinetara, Hernani eta bar, ba, bueno, beti dago, ia 50 herritara iristen da. Ordu, bueno, Bilbora juteko aukerarik ez baldin badaukazue, zuen herritan gertatzen denean, ba, bueno, saiatu zaituzte gerturatzen gaiaren gatikan, eta baita, ba, bueno, beti izaten dalako zine oso desberdina eta oso interesgarria, ikuspuntua izaten da baita oso interesgarria, askotan laburrak ikusteko aukera egoten da zinemaldi honetan. Orduan, bueno, oso neurrek urtean gerturatu nintzen, eta gira esan oso gomendagarria dela zinemaldi hau, eta bueno, ba, guztiei gomendatzen dizuet, urrengo astetik aurrera, ba, Bilbora joteko gonbidapena.
Deialdia eginda geratzen da, aipatu dugunean fikzioa eta dokumentalgintza parekatzeko edo oreka berdintsuan ba, plazaratzeko aukera egin dutela aurtengo edizioan. Eta Moonlight pelikulaz ere hitz egin nahi diguzu, aste honetan estreinatu den filma da, eta bikaina iruditzen zaizu, zer da kontatzen duen amaia?
Bueno, Moonlight, hori, lehen esan duzu La La Land ba, polemika sortu duela, ez? Azkenean, ba, bueno, ba, Oscar sarietan dirudienez favoritoa delako, eta beste favorito bat hau da, Moonlight. Moonlight aste honetan estrenatu da Ego Euskal Herriko zinema guztietan, eta, bueno, ba, kontatzen duena da, ba, bueno, ba, Chironen edo Chiron deitzen da protagonista, eta, bueno, ba, gazte bat da, afroamerikarra, Miami bizi da, eta bere bueno, ba, haurtzaroa eta baita nerabezaroa nahiko gogorra da. Bueno, bizi da Miamiko zonalde pixkat konfliktibo batea, bere ama drogazalea da, eta ez dauka bizitza oso xamurra, egia esan. Baita, bueno, ba, eskolan ere arazoak ditu, bere ikaskideekin, bulina agertzen da pelikulan, eta pelikulak dauka berezitasun oso berez, bueno, berezitasun bat hiru kapitulotan azaltzen digulako, eta esan daiteke direla ba bere bizitzako hiru etapa desberdin, bai? Alde batetik, ba, bueno, bere haurtzaroa, nola bizitzen du, ume txikia dena, ba, bueno, ba, bere ama ia ez du zaintzen, orduan, ba, bueno, bizi batzuta, ba, bizi lagunaren etxera doa, eta bar, gero nera bezaroa gogorragoa da, pixkat ba, gehiago ezagutzen ari da bere burua, eta bar, eta hor arazo konfliktibo bat dauka, eta hortikan aurrera, azkeneko etapa da, ba, bueno, ja, heldua denean, ba, nola bizi den, ez? Zer gertatu da, ba, bueno, bere historia guztiaren ondorioz nola amaitzen duen. Orduan, nik uste bueno, nola kontatzen den oso interesgarria da, eta gainera, ba hori, gogorra da historia, baina xamurtasun berezi batekin kontatzen da pelikula. Orduan, bueno, zer gertatuko da noskarretan, iaia berdin zaitzen, nik uste hau bai dela niretzat favoritoa. Lehen lana lantzan, baina indikan Moonlight ez naukan ikusita, baina Moonlight ikusita gero nik uste pelikula honek ba hori, dauka berezitasun bat, eta nik uste Oscar sarian merezi duen pelikula hau dela. Baina, bueno, ni ez naiz akademiakoa eta ezin izango dut hortan eragin, baina gomendatzen dut jende guztiari, horre, nola batez ere, gaia oso interesgarria da ere bai, baina hori, nola kontatzen dan ere bai, ba, bueno, oso ikuspuntu interesgarria daukalako.
Bueno, apustua nola baita eginda geratzen dela esango dugu, baldin eta irabazten baldin badu, kortear berreskuratuko dugu, eta zuk hemen iragarpena egintzen nuela frogatuko dugu, amaia.
Ez dut uste horrela izango denik, baina, bueno, ondo gongo litzateke.
Hori da, bueno, ba, hoi etxek gaurkoan pantaila handitik, zinemaren bueltatik ekarri dizkiguzunak, amaia, besterik gehitzeko edo entzulei aipatzeko?
Ba, momentuz ez gaurko gaiak hauek ziren, orduan, bueno, horrela geratuko gera.
Ederki, ba Maia Garzia, mila esker, gurera batu eta ikusentzunezkoen atalera kontu hau guztiak ekarri dizkiguzulako, bi aste barru Maitane Legarreta izango da tarte honetan, eta zu martxora arte agurtuko zaitugu.
Hori da.
Onda izan.
Berdin.
Gurutzatu zebrabidea.